În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici și preacuvioși părinți, iubiți credincioși, în măsura în care îl cunoaștem și îl iubim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cred că și noi simțim nevoia să ridicăm glasul la fel ca și acea femeie din popor și să o fericim pe Preasfânta sa Maică, pe Sfânta Fecioară Maria. Nu putem altfel, dacă îl iubim pe Mântuitorul Iisus Hristos, nu putem să nu o iubim și pe Preasfânta sa Maică și să nu o cinstim, să nu o fericim pe această minune dumnezeiască pe care Dumnezeu mai întâi a fericit-o și a preaslăvit-o. Vă amintiți cum la Buna Vestire Arhanghelul Gavril s-a plecat înaintea ei cu cuvintele acestea: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Așadar, iată, bunul Dumnezeu o cinstește și o fericește pe Fecioara Maria și o alege ca să fie maică a Fiului Său. Fecioara Maria a venit în această lume, aș zice, deopotrivă în chip firesc, dar deopotrivă și în chip minunat. A venit în această lume în chip firesc, pentru că ea este rodul legăturii firești dintre drepții săi părinți, Ioachim și Ana, care în urma rugăciunilor de o viață făcute înaintea lui Dumnezeu, atunci când după legile firii nu se mai putea să aibă copii, au primit-o în dar de la Dumnezeu și ei, la rândul lor, au adus-o înapoi ca dar lui Dumnezeu. Așadar, se naște pe cale firească, dar în același timp și prin intervenția minunată a lui Dumnezeu asupra drepților Ioachim și Ana, care erau înaintați în vârstă și după legile firii n-ar mai fi putut să aibă copii, dar vedeți, acolo unde Dumnezeu voiește, se biruiește rânduiala firii. Dar și plecarea ei din această lume a fost tot așa, deopotrivă în chip firesc și deopotrivă în chip minunat. A plecat în chip firesc pentru că ea a murit, așa cum mor toți oamenii. Dar nefirescul, dacă pot să zic așa, sau lucrul mai presus de fire, mai bine zis, este acela că ea nu a murit nici de bătrânețe și nici de vreo boală, ci sufletul ei s-a despărțit de trup din dragoste, din dorul după Fiul ei, Iisus Hristos. Trupul a fost așezat în mormânt, dar s-a dovedit la foarte scurt timp că el nu mai era acolo. Știți că apostolul Toma nu a fost prezent la înmormântarea Preasfintei Fecioare Maria și a ajuns abia după 3 zile și ar fi dorit să o mai vadă încă o dată și de aceea pentru el s-a deschis mormântul și au constatat că este gol. Și au înțeles că Maica Domnului a urmat aceeași cale pe care a urmat-o și Fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos. Trupul ei era nestricăcios, era plin de har, era sfințit de harul lui Dumnezeu, de rugăciunea neîncetată, de viața ei neprihănită și de aceea el n-a putut să stea în mormânt și de asemenea sufletul ei îndumnezeit a fost înălțat acolo unde este locul de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. Așadar, acesta este lucrul cel mai presus de fire în plecarea preasfintei născătoare de Dumnezeu din această lume, că ea a fost ridicată și cu trupul și cu sufletul la cer. Și de acolo, prin rugăciunea ei fierbinte și neîncetată, către Dumnezeu izbăvește din moarte sufletele noastre, așa cum cântăm într-o parul sărbătorii. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatu te-ai la viață fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Aseară la slujba privegherii, atunci când s-a cântat cântarea dreptului Simeon, imnul Acum slobozește pe robul tău, Stăpâne, m-am gândit că acele cuvinte care au fost rostite pentru Mântuitorul Iisus Hristos de către dreptul Simeon sunt foarte potrivite și pentru Preasfânta Fecioară Maria. Că-și văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Cu adevărat, Maica Domnului este o icoană, un chip al mântuirii. Ea ne descoperă ce înseamnă un om mântuit din moarte, un om care s-a unit în chip desăvârșit cu Dumnezeu, care s-a îndumnezeit, pentru că aceasta este mântuirea, îndumnezeirea noastră. Ea este lumină spre luminarea neamurilor și slava noului Israel al lui Dumnezeu, slava Bisericii celei drept slăvitoare, care ne ocrotește, care ne iubește și care ne învăluie pe toți și ne rabdă îndelung, așteptând și nădăjduind, la fel ca și Bunul Dumnezeu, mântuirea noastră până la ultima răsuflare. Câtă vreme a fost aici pe pământ, Maica Domnului, din frage de copilărie, s-a desăvârșit în păzirea poruncilor lui Dumnezeu și în rugăciunea neîncetată. Știm că de la vârsta de 3 ani a fost dusă la templul lui Dumnezeu și acolo a petrecut până la 13-14 ani, când nu mai putea să rămână în templu și de aceea a fost încredințată spre păstorire, spre purtare de grijă dreptului Iosif, care era un om văduv și care avea copii dintr-o altă căsătorie. Și așa a fost rânduiala lui Dumnezeu, ca el să fie ocrotitorul Sfintei Fecioare și la vreme și ocrotitorul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că altfel, dacă Fecioara Maria, având în pântecele de la Duhul Sfânt, nu ar fost și sub ocrotirea unui bărbat legiuit, ar fi fost omorâtă cu pietre. Și de aceea Dumnezeu a găsit această cale și dreptul Iosif s-a supus și i-a purtat de grijă. Așadar, Maica Domnului, vedeți, a trăit și la templu, fiind o icoană a vieții trăite în feciorie, în celibat, în castitate, dar a trăit și în casa dreptului Iosif, purtând grijă de toate cele ale vieții de familie, fără ca inima ei să se despartă de Dumnezeul pe care îl dorea și pe care îl iubea cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea, așa cum zice porunca. De aceea a fost plină de har, pentru că păzea poruncile lui Dumnezeu, pentru că se ruga neîncetat și pentru că inima ei nu se dezlipea de Dumnezeu în orice împrejurare a vieții. Și această stare, vedeți, se continuă și în veșnicie, pentru că și ei, asemenea Fiului ei, Iisus Hristos, i s-a dat un nume mai presus de orice nume, ca în numele ei tot genunchiul să se plece și al celor cerești, și al celor pământești, și al celor de dedesubt. Așadar, Maica Domnului își continuă lucrarea până la sfârșitul viacurilor și după aceea în chip desăvârșit în veșnicie, în împărăția lui Dumnezeu. Dar până acolo, ea stă la îndemâna noastră a tuturor. Ne cheamă și ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Am spus că Maica Domnului izbăvește prin rugăciunea ei din moarte sufletele noastre, dar aceasta doar în măsura în care și noi stăruim în aceeași lucrare a rugăciunii. Înțelegem că nu putem să ne izbăvim de moartea cea veșnică fără păzirea poruncilor dumnezeiești, fără rugăciunea neîncetată, fără dragostea fierbinte pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Știu din mărturisirile pe care le aud destul de des din gura nenumăratori credincioși și știu, aș îndrăzni să zic, și din ceea ce eu însumi trăiesc, cât de greu este a ne ruga. Deși este atât de mare nevoie de rugăciune în viața noastră duhovnicească, constatăm totuși cu durere că ea este destul de puțină și destul de slabă. Și nu avem sentimentul că în noi stăpânește viața, ci mai degrabă avem teama și neliniștea că încă suntem stăpâniți de păcat și de moarte. Cu toate acestea, însă, nu trebuie să deznădăjduim. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi este de încurajare și de mângâiere. Câtă vreme trăim în această lume, câtă vreme ne îngăduie să mai putem spune astăzi, înseamnă că mai putem face câte ceva. În fiecare zi trebuie să o luăm de la capăt și în fiecare zi trebuie să ne străduim să punem începutul cel bun. Fiecare zi este de dorit să o începem cu rugăciune fierbinte către Dumnezeu. Foarte mult contează rugăciunea de dimineață, pentru că ea ne pecetluiește întreaga zi. Ar trebui să sacrificăm câteva minute din somnul nostru de dimineață, care știm cum este, dar ar trebui să-l sacrificăm și să ne trezim mai devreme, pentru ca în tihnă să ne putem face rugăciunea de dimineață, fără să fim grăbiți, fără să fim stresați de program, că trebuie să mergem la servici, că suntem în întârziere și altele de felul acesta. Chiar dacă rugăciunea noastră va fi mai scurtă, poate, dar important este să fie intensă, să fie din toată inima, pentru că atunci ea se va prelungi. Și după ce ne vom ridica din genunchi, rugăciunea noastră se va continua și mâncând, și mergând pe drum, și lucrând în inima noastră, ea se va lucra neîncetat și este de dorit să ne obișnuim și cu această rugăciune scurtă, cu rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, pe mine păcătosul, după ce ne-am încheiat pravila noastră, atâta cât este, să continuăm această rugăciune scurtă, rugăciunea neîncetată. Să învățăm să ne împletim munca cu rugăciunea. Oriunde ne-am aflat și orice am face, în inima noastră noi putem să ne rugăm. Chiar dacă nu în chip desăvârșit, dar putem să ne străduim să facem aceasta. Chiar și în prezența celorlalți oameni, chiar și în timp ce vorbim cu cineva, în inima noastră noi putem să ne rugăm. Trebuie să ne obișnuim să ne rugăm pentru întâlnirile pe care urmează să le avem cu cineva, cu mai marii noștri, cu subalternii noștri, cu prietenii noștri sau cu dușmanii noștri. Doamne, binecuvintează întâlnirea mea cu tare. Tăruiește-mi un cuvânt bun. Sau cum se roagă Părintele Sofronie de la Essex în rugăciunea de dimineață pe care vă recomand din toată inima. O să o căutați și să o folosiți, zice Părintele Sofronie printre altele așa. Învață-mă ce trebuie să vorbesc și cum trebuie să vorbesc. Și dacă trebuie să tac, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace care să nu pricinuiască nici o pagubă aproapelui meu. Auziți ce preocupare avea Părintele Sofronie? Să nu pricinuiască nici o pagubă aproapelui, să nu-l rănească în vreun fel. Dar lucrul acesta, iată, nu este cu putință decât cu rugăciune. Doar având inspirație de la Dumnezeu, putem să avem întotdeauna un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt adevărat, un cuvânt mângâietor. Și dacă tăcem, tăcerea noastră să fie totuși o tăcere în pace, o tăcere care să nu tulbure, pentru că și tăcerea poate să tulbure dacă nu este o tăcere în pacea lui Dumnezeu și în harul lui Dumnezeu. Și tăcerea poate să irite de multe ori mai mult decât cuvântul. Și știți că de multe ori preferăm o ceartă decât o tăcere mocnită. Și aceasta pentru că nu e o tăcere în rugăciune, nu e o tăcere în harul lui Dumnezeu. Așadar, să ne rugăm oriunde și oricând. Mi-amintesc de un vers al poetului Ioan Alexandru, care mi-a rămas în minte din copilăria mea, zice la un moment dat, oriunde-i timpul potrivit și locul, lasă-te în vâlvătăi să te mistuie focul, focul rugăciunii de bună seamă. Așadar, rugăciunea nu trebuie să fie condiționată de timp și de loc. Avem această tendință. Ni se pare că nu ne putem ruga decât în anumite momente consacrate sau doar în anumite spații consacrate. E adevărat că în momentele consacrate și în spațiile consacrate rugăciunii, adică în biserici sau în paraclise sau în altarele din casele noastre, rugăciunea poate să fie mai adâncă, mai fierbinte, dar ea poate fi cel puțin la fel și în biserica aceasta nefăcută de mână, care este de întregul univers. Pentru că așa zice Dumnezeu prin gura prorocului, că cerul este scaunul meu și pământul așternut picioarelor mele. Ce casă îmi veți zidi voi mie? Așadar Dumnezeu pretutindenea este. Nu este potrivit să fim evlavioși doar în biserică și în anumite momente pe care zicem noi că le consacrăm lui Dumnezeu, iar în rest să ne permitem o viață necuvincioasă și neplăcută lui Dumnezeu. Dacă nu ne străduim să fim evlavioși și cuvincioși în toată vremea și în tot locul, în toată vremea și în tot ceasul, atunci nu vom reuși să fim nici atunci când ne dorim să fim. Și constatăm lucrul acesta din experiența pe care o avem fiecare. Venim la Sfânta Liturghie și auzim imnul heruvimic, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm și ne se pare că acum este momentul să uităm toate grijile și să îl primim pe Mântuitorul Iisus Hristos ca împărat al vieții noastre. Dar nu reușim. Și nu reușim pentru că nu ne străduim să facem lucrul acesta și în afara bisericii. Nu doar în biserică trebuie să lepădăm toată grija cea lumească, ci oriunde ne este rânduit de Dumnezeu să trăim în această lume. A lepăda toată grija cea lumească înseamnă a învăța să trăim duhovnicește, adică să fim mereu conștienți că Dumnezeu este prezent pretutindenea și este în inima noastră, că tot ceea ce facem trebuie să fie spre slava Lui și spre mântuirea noastră. Sfântul Apostol Pavel zice undeva într-o epistolă, zice, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Iată ce înseamnă a lepăda toată grija cea lumească și a-L primi pe Hristos ca pe împăratul tuturor. Lucrul acesta nu este valabil doar în Sfânta Liturghie, ci în toată vremea vieții noastre. Și așa, cu această nevoință, cu această preocupare, trebuie să sfârșim ziua pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, tot în stare de rugăciune. Am spus că e foarte importantă rugăciunea de dimineață, la fel de importantă este și rugăciunea de seară, cu care ne pregătim pentru somn, care în viziunea părinților noștri, de fapt, este o icoană a morții. Și de aceea vedeți că în rugăciunea de seară întotdeauna gândul ni se abate și la moarte și spunem printre altele acolo, îndreptându-ne privirea spre pat, zicem, au, nu-mi va fi acest pat groapă? Oare vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată, groapa îmi stă înainte și moartea îmi stă înainte. De judecată și de moarte mă tem, iar a face rău nu mai contenesc. Așadar, ne rugăm pentru odihna noastră de peste noapte, dar în același timp este un prilej potrivit să ne rugăm și pentru plecarea noastră din această lume, despre care nu știm când va fi și cum va fi. Ne-am dori însă să fie un sfârșit creștinesc al vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace, și să putem da un răspuns bun la înfricoșata judecată a Domnului. Așadar, dacă ne vom strădui să păzim poruncile lui Dumnezeu și să ne rugăm neîncetat și la biserică și acasă și oriunde ne-am afla, avem toate șansele să izbăvim din moarte sufletele noastre. Dacă rugăciunea noastră simțim că este puțină și slabă, să știți că Maica Domnului ne va fi întotdeauna sprijin și mângâiere, doar să o chemăm în ajutor, pentru că i s-a dat stăpânire nebiruită și poate toate câte le voiește, asemenea fiului ei. De aceea trebuie să îndrăznim. Vedem că oamenii sfinți au iubit-o pe Maica Domnului și au chemat-o neîncetat în rugăciune. Și vom vedea din experiență ce înseamnă legătura cu Maica Domnului. Și nu aș vrea să-mi închei cuvântul fără a nu vă spune încă vreo câteva lucruri pe care simt eu că sunt de mare trebuință. Anume, tot ceea ce simțim că nu putem face cu rugăciune și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, să ne străduim să nu facem. Pentru că tot ceea ce facem fără rugăciune va fi sortit stricăciunii și morții și s-ar putea să fie și pentru noi pricină de stricăciune și moarte. Să ne deprindem să ne rugăm nu doar pentru a cere ceva de la Dumnezeu, nu doar pentru că avem nevoie de ajutorul Lui, ci rugăciunea noastră să fie iată din această perspectivă a mântuirii, a dorinței de a fi în comuniune deplină cu Dumnezeu și în veacul acesta și în cel ce va să fie. Și de aceea este bine să ne obișnuim cu rugăciunile sfinților pe care le avem în cărțile de rugăciuni. Foarte multă lume se scuză și zice, eu mă rog cu cuvintele mele. Spun un Doamne ajută când ies din casă, îmi fac semnul crucii când trec lângă o biserică și cam atât. Poate că înseamnă ceva și puținul acesta, dar nu este îndeajuns. Avem nevoie de mult mai mult și folosind rugăciunile sfinților, mintea noastră se va modela și vom dobândi un anumit fel de a ne raporta la Dumnezeu pe care l-au avut oamenii sfinți și pe care noi nu l-am deprinde dacă nu i-am avea pe ei ca modele. Deci să nu evităm rugăciunile citite, chiar dacă ni se par greoaie uneori, sau plictisitoare, sau mai bine zis, sunt mai presus de măsura noastră, sunt mai presus de mintea și de inima noastră, dar folosindu-le mereu și căutând să trăim în Duhul Evangheliei și în Duhul poruncilor dumnezeiești, vom vedea cum treptat rugăciunile sfinților devin și rugăciunile noastre. Ne vom regăsi tot mai mult în ele. Tot așa să nu evităm rugăciunea din biserică. Foarte multă lume iarăși evită să vină la slujbele bisericii pe motiv că este aglomerație, că este foarte multă lume și zice nu mă pot aduna, nu mă pot reculege. E adevărat că uneori în biserică se întâmplă să fie aglomerație, uneori agitație și totuși nu trebuie să renunțăm la participarea noastră cu regularitate la sfintele slujbe. Pentru că rugăciunea particulară nu poate suplini rugăciunea în comun. Aici, când suntem la oaltă, putem să înțelegem mai bine taina mântuirii, ce înseamnă să fim o turmă și un păstor, să fim o gură și o inimă. Aici conștientizăm mai bine că suntem mădularele acelui aștrup și că nu putem trăi unii fără de alții, că avem nevoie unii de alții și că trăim unii pentru alții. Și chiar și atunci când ne rugăm acasă și în singurătate, vedeți, nu spunem Tatăl meu care ești în ceruri, ci spunem tot Tatăl nostru care le ești în ceruri. Deci chiar dacă eu mă rog în singurătate, trebuie să iau în vedere pe toți oamenii, pe toți aceia pe care Dumnezeu Tatăl nostru îi consideră fiii săi și noi la rândul nostru ar trebui să îi considerăm frații noștri. Deci nu trebuie să evităm întâlnirea cu frații noștri, așa cum a făcut-o fratele cel mare din parabola fiului risipitor. N-a vrut să se întâlnească cu fratele său și nici cu tatăl său în cele din urmă. Se vede că deși era un copil cu minte și ascultător, nu-l iubea pe tatăl său și nici pe fratele său. Așa și noi, de vreme ce evităm întâlnirea cu aproapele nostru în biserică, la Sfânta Liturghie, înseamnă că, de fapt, noi nici pe Dumnezeu nu-L iubim, chiar dacă ni se pare că avem momentele noastre de intimitate cu El. Nu putem să-L iubim doar pe El, iar pe copiii Lui și pe frații noștri să-i urâm și să-i lepădăm de la inima noastră. Aceasta nu este o gândire creștinească și nu este o stare de mântuire, ci este o stare a morții. Aceasta este, de fapt, moartea. Despărțirea noastră de Dumnezeu, despărțirea noastră de aproapele nostru. Iar viața înseamnă comuniunea noastră și cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Maica Domnului aceasta este comuniune desăvârșită și cu Dumnezeu, comuniune desăvârșită și cu aproapele. La aceasta suntem și noi chemați. Să ne ajute Dumnezeu să alegem și noi mereu partea cea bună, așa cum a ales-o Maria, sora lui Lazar, și cum a ales-o Preasfântă Fecioară Maria, adică să-L alegem pe Mântuitorul Iisus Hristos și toată viața noastră Lui să-I o dăm și a Lui să fie slava împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iertați-mă!